Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre copii, despre cum putem să creștem copii sănătoși într-o lume bolnavă. Invitat alături de mine în studio este domnul psiholog Marius Zamfir de la Fundația Copii în Dificultate. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea telefona peste aproximativ 20 de minute la numărul 0314 378 379. Ne puteți spune din experiența noastră de părinți și mai ales să invităm pe bunici să ne spună ce diferențe observă ei între creșterea copiilor acum 40-50 de ani comparativ cu ce văd astăzi la nepoții lor. Până atunci însă, domnule psiholog, aș vrea să vă întreb cu ce se ocupă Fundația Copii în Dificultate. Vorbim aici despre niște copii care nu sunt sănătoși.
Da, vorbim despre copii care nu despre niște copii care nu sunt sănătoși. Fundația are mai multe centre. Se ocupă plecând de la copii cu deficiențe grave, paralizii cerebrale, hidrocefalii și alte deficiențe foarte, foarte grave, deci acela este un hospice, până la copii cu autism, copii cu o dezvoltare normală, dar anumite deficiențe pe anumite arii de dezvoltare, deci terapii logopedice, kinetoterapie, până la integrarea copiilor cu probleme de adaptare școlară.
Așadar, gama de boli sau afecțiuni cu care dumneavoastră lucrați este destul de mare, de la cele mai grave, copii aceia care trebuie îngrijiți permanent, care nu se pot descurca singuri și nici nu au capacitatea de a își dezvolta niște abilități, până la copiii normali, dar care au nevoie de un mic ajutor pe anumite domenii. Prin urmare, ați văzut tot felul de familii și tot felul de cazuri clinice, ca să spun așa, și cred că principala problemă cu care se confruntă părintele când află că un copil de-al lui este bolnav, este cea legată de vinovăție. Ce am făcut? Poate că nu am făcut eu suficiente analize sau poate că nu am avut un stil de viață corespunzător, poate accidental m-am expus la niște factori de risc sau la poluare sau la radiații sau știu eu. Sunt tot felul de probleme pe care părintele și le pune în momentul în care află că o boală fără cauză cunoscută a ajuns la copilul lui.
Aici trebuie privită societatea în ansamblu ei și o să vedem că în societatea actuală, care spunem noi este o societate mult mai modernă, avem medicamente mai bune, avem alimentație mai bună, spunem noi, un mediu social mai normal, educație, toți copiii au educație, vedem că cu toate acestea în ultimii 20 de ani a crescut îngrijorător numărul copiilor cu ADHD, cu autism, cu deficiențe grave. Și atunci ne dăm seama că, de fapt, problema este poate chiar societatea actuală și trebuie să analizăm ce reprezintă societatea și, de fapt, care sunt influențele asupra copilului nostru.
Când vă referiți la societate, nu vă referiți la oamenii.
Nu neapărat. Mediul social, oameni și tot ceea ce ne înconjoară.
Mediul fizic, mediul social...
Da. Eu, de pildă, am făcut o documentare pe influența mediului înconjurător asupra cauzelor apariției problemelor de sănătate mentală la copii. Și aici am luat în cercetarea mea efectele televiziunii, efectele vaccinurilor și ale medicamentelor, efectele alimentației necorespunzătoare și am analizat fiecare lucru în parte și mi-am dat seama că fiecare luat în parte poate să fie o cauză de apariția unei deficiențe. Problema aceea care m-a îngrijorat este, de fapt, cumulul acestor factori, pentru că în marile centre urbane suntem influențați de toate acestea. Și aici mă refer la unde electromagnetice, televiziune, medicamente, vaccinuri, alimentați. Deci suntem influențați de toate odată.
Multe persoane spun, uite, bunicul meu a trăit 90 de ani, a fumat, a băut, a mâncat grăsime și uite ce viață lungă a avut. Și atunci apare într-adevăr întrebarea, eu de ce să mă abțin de la tot felul de lucruri aparent plăcute, nu? Pentru că, uite, sunt oameni care fac un cancer pulmonar fără să fi fumat în viața lor. Acestea sunt argumente aduse de oameni, cum că nu ar conta foarte mult ce facem și unde trăim. Ce părere aveți dumneavoastră? Mie mi se pare totuși, există vreo deosebire între mediul în care a trăit bunicul de 90 de ani, toată tinerețea lui și ce se întâmplă acum?
Există o foarte mare deosebire și cred că principala cauză este de cele mai multe ori poate îndepărtarea noastră de niște credințe, de Dumnezeu. Bunicii noștri erau apropiați de Dumnezeu cum? Prin lucru pe care îl făceau toată ziua. Prin faptul că aveau grijă de o gospodărie, trăiau în natură, aveau grijă de niște animale, noi ne-am îndepărtat de lucrurile acestea. Trăim în apartamente, cu calculatoare, cu în loc să ne apropiem mai mult de natură, noi ne-am depărtat și ne apropiem mai mult de partea aceasta, de a ne robotiza, de partea electronică, electrotehnică, electrocasnică.
Chiar și în orașe, dacă ne gândim acum 50 de ani, chiar și în orașe, lucrurile stăteau cu totul altfel decât astăzi.
Da, pentru că toate au și un suport genetic și atunci e clar că gena, de pildă, se degradează în timp. Eu am plecat la acest studiu, de pildă, la o conferință pe autism, o doamnă doctor conferențiar ne-a prezentat o ultimă cercetare în care se spunea că autism ar fi cauzat de, ar fi genetic, dar nu ereditar. În sensul că gena părinților s-a modificat în așa fel, deci nu vine ereditar de la bunici, dar pur și simplu gena părinților s-a modificat datorită condițiilor de mediu, poluare atmosferică, alimentație, încât a influențat produsul de concepție, copilul. Și atunci m-am îngrijorat foarte tare, într-o singură generație să apară atât de multe cazuri și deja e un lucru grav.
Mă gândeam dacă nu cumva autismul este acum diagnosticat, iar înainte nu era diagnosticat și poate acesta este una dintre cauzele numărului mare de copii autiști.
Nu este adevărat. Eu am intrat mult mai în problemă și nu neapărat vis-a-vis de copiii cu autism. De pildă am luat de educatori din grădinițe și învățători, și profesori din școli și am întrebat cum vi se par generațiile actuale de generațiile trecute. Și se vede o diferență mare, de pildă, față de acum 10 ani. Nu mai vorbim de acum 20 de ani. Copiii sunt mai neatenți, sunt mai hiperactivi, n-au o motivație. Ei merg pe motivație din aceasta, vor imediat. Dacă nu le dai imediat, se supără. Pe când omul în general funcționează pe o motivație, până mergând până la motivația supremă,
viața
noi,
veșnică.
Viața
da.
Veșnică.
De ce se ajunge la această grabă de a obține totul acum? Este totuși caracteristic societății. Totul se obține imediat.
Aici sunt și probleme de natură fizică, patologică, fiziologică, în sensul că prin alimentație, prin vaccinuri, prin unde electromagnetice și în cercetarea care am făcut, am văzut că toate influențează și nu intrăm în detaliul
lor. Să facem numai o mică pauză, să ne spuneți de unde vin undele astea electromagnetice, pentru că poate nu ne gândim la ele, nu știm exact.
Păi fără să ne dăm seama, suntem înconjurați de ele, inclusiv dacă stăm poate prea aproape de un radio sau un televizor. De pildă, cele mai periculoase, din ce m-am documentat, sunt telefoanele fixe fără fir, pentru că ele emit, indiferent de distanța la care vorbim de unitatea de bază, emit niște impulsuri foarte puternice.
Aha. Și telefoanele mobile, toate
rețelele
acele...
wireless, câmpurile electrice, dacă stăm foarte aproape de ele, și mai aici mă refer în mare parte și la câmpurile de înaltă tensiune, dar și cele de joasă tensiune.
Păi bun, dar în oraș suntem înconjurați numai de astfel de dispozitive.
Și observăm că suntem obosiți, nu mai putem odihni cum trebuie, suntem nervoși, suntem agasați, suntem tracasați. Dacă ne lovim de cineva pe stradă, ne vine să luăm la bătaie, nu mai avem răbdare. Noi care am fost învățați să stăm la cozi zile întregi, și să nu știm ce va aduce. Acum
vă referiți
avem răbdare...
la generația care a prins totuși alte vremuri.
Da.
Dar mă gândeam la copiii care s-au născut în ultimii 15 ani și care au crescut cu mâncare fast food, asta însemnând vreau să mănânc, în 3 minute vine mâncarea, cu informații care apar pe Google în 3 secunde, nu mai trebuie să stau la bibliotecă să caut în nu știu câte cărți informația respectivă, nu? Nu mai trebuie să stau în bucătărie să-mi fac eu un sandwich în 10 minute, îl face altcineva pentru mine rapid. Toate lucrurile se întâmplă foarte repede. Nu mai trebuie să muncesc 30 de ani ca să pot să-mi cumpăr un apartament. Fac o rată la bancă și într-un timp foarte scurt am apartamentul. Da? Adică toate lucrurile astea care vor să-ți aducă acum totul ne schimbă și ni se pare că...
Pe lângă acestea este și greșeala de cele mai multe ori a noastră, a părinților, pentru că vrem să oferim absolut orice copiilor fără ca ei să dea nimic în schimb. Și ei se obișnuiesc să obțină absolut orice fără să dea nimic în schimb. Și atunci normal că ei nu vor mai fi motivați de lucruri pe termen îndelungat. Da, nu va mai fi motivat să ia tot anul note bune la școală, că el zice, păi vreau bicicleta acum, uite, am luat 10, trebuie să-mi iei acum. Pentru că și noi, cred că e greșeala noastră, am învățat, mai e iarăși un lucru. Înainte familia aveau mai mulți copii și se împărțea responsabilitatea. Copiii de astăzi nu prea mai au responsabilități. Sunt unul, doi, maxim, dacă cine mai are 3 copii în familie, deja ceilalți vecini se uită urât la ei, că ce se întâmplă, nu ești normal. Dar în familiile în care sunt mai mulți copii, vedem că responsabilitatea se împarte și asupra copiilor și au o dezvoltare mult mai armonioasă de cele mai multe ori.
Și cred că sunt și mai bine integrați social, pentru că ei învață de mici să împartă totul, să comunice, să negocieze unul cu celălalt, să facă niște compromisuri pe care un copil singur la părinți nu este obișnuit să le facă.
Și învață să muncească pentru acel ceva obținut.
Mă gândeam la copilul care, fiind singur la părinți, primește cele mai bune bucățele din mâncare, când își dorește ceva, nu trebuie să aștepte la rând. Cu prima ocazie când se poate, îi se cumpără lucrul respectiv, uneori se poate imediat, așa cum spuneați, pe când atunci când sunt mai mulți copii trebuie un echilibru între nevoile acestor copii și fiecare trebuie să-și aștepte rândul cumva. Acum, nu știu, mulți oameni nu-și pot permite într-adevăr să aibă mai mulți copii, pentru că există niște standarde și poate și aici vorbim puțin despre acest lucru, pentru că standardele de creștere a copilului s-au modificat. Înainte, poate copilul nici nu avea cărucior sau era, nu știu, nu am informații cum erau transportați copiii acum 50 de ani într-un loc în altul. Probabil că un cărucior de lemn.
Ați vorbit de niște standarde, niște standarde impuse de cine? De o mass media, care de cele mai multe ori... Vedeți, noi funcționăm pe un principiu capitalist acum, economia de piață. Totul trebuie să aibă profit. Dacă și medicina a ajuns să funcționeze pe un principiu capitalist, în care dacă nu ai profit, nu funcționezi, deci ei trebuie să aibă bolnavi ca să funcționeze. Și atunci ceva nu e
bolnavi
în regulă.
Bolnavi plătitori.
Da? Și atunci e o destul de mare problemă. Da.
Pentru că vedeam pe internet o discuție între părinți despre cărucioare. Ce este un cărucior de copil? de asta am adus în discuție, este un mijloc de transport pentru copilul respectiv din locul A în locul B, ca să nu-l cari pe copil în brațe. A ajuns societatea în acel punct în care dacă un părinte are cărucior de 1500 de euro, este undeva foarte, foarte sus. E deasupra tuturor celorlalți părinți care au și ei un cărucior de...
Și aici iarăși pornim de la normele sociale care s-au schimbat. De pildă, trăim într-o țară creștină, 90-95%, dar încă învățăm în manuale copiii că se trag din maimuță. Și nu înțeleg de ce. Atât timp cât a venit o revoluție, spunem că am schimbat, în momentul în care există toate dovezile științifice, că nu ne tragem din maimuță și că undeva la bază este un creator. Și iarăși, aici putem să discutăm orice domeniu în parte. Ce este căruciorul? Este un mijloc de locomoție al copilului. Ca și adulții, unii merg cu RATB-ul, unii merg cu mașina personală și unii au o mașină ieftină, unii au Jeep, da? Aici e și în funcție de disponibilitățile noastre, dar de cele mai multe ori aceste disponibilități sunt cumva impuse de mass media, pentru că noi, prin mândria noastră de cele mai multe ori, vrem să fim la nivelul celuilalt, în loc să apreciem situația corectă și clară pe care o avem. Și de ce trebuie să transport copilul într-un cărucior de 30 de milioane și nu pot să-mi iau un cărucior de 2 milioane? Ce dacă vor râde ceilalți părinți din parc?
Să ne gândim la nevoile copilului. Un copil care este la vârsta la care trebuie transportat cu căruciorul. Îl interesează pe acest copil ce marcă are căruciorul? Dacă este de o firmă... Este
în
un brand?
Caz.
Și eu, ce-și dorește acel
eu
copil?
Eu sunt conștient că 95% din cărucioare sunt comode, sunt funcționale, sunt utile copilului nostru și poate nici nu avem nevoie de cărucior, poate putem să-l luăm în braț pe copil.
Dar ce-ar avea el nevoie? Un copil de un an de zile care e dus cu căruciorul. Ce nevoie are el? Fizic, afectiv,
el are nevoie, în primul rând, de dragostea părinților. După aceea de o hrană bine echilibrată, deci de nutriție funcțională. Așa cum există mass media, există cărți, există internet, ar trebui să știm. Dar trebuie să vedem, pentru că iarăși intrăm în partea aceasta de alimentație, ceea ce mâncăm de pe piață. De pildă, dacă nu știați, acum, să spunem, vacile au început să mai dea lapte și laptele poate mai este și natural din ce e pe piață. Dar de obicei în sezonul de iarnă și știu din surse sigure, în proporție de peste 60%, laptele este lapte praf.
Chiar
nu mai vorbim
cel
de celelalte alimente. Am început să și vedem că în marile magazine majoritatea fructelor și legumelor sunt din import. Și pentru cei care nu știu, de pildă, aceste fructe, pentru a avea un termen mai mare de garanție și pentru a fi ferit de anumiți dăunători, sunt radiate cu niște raze gamma, care foarte multe cercetări arată că sunt niște radiații și distrug la nivel molecular niște elemente. Pe lângă asta, iarăși am cercetat foarte mult partea aceasta de nutriție, pentru că e foarte important. Majoritatea bolilor apar datorită nutriției proaste. Și aici am putea să plecăm de la Hipocrat, care a spus să lasă mâncarea să fie medicament. Deci este foarte importantă nutriția și atunci trebuie să plecăm ce mâncăm. Da, mâncăm legume și fructe, dar degeaba le mâncăm dacă sunt radiate și sunt culese de acum 3 luni. Poate.
Ok, dar ascultându-mă pe dumneavoastră, mă gândesc cu groază la momentul în care aș avea un copil și n-aș ști ce să-i dau să mănânce, pentru că laptele și produsele lactate nu sunt naturale, fructele sunt radiate, produsele pe care le-aș putea cumpăra de la magazinele bio sunt mult prea scumpe. Și așa că părintele se află în imposibilitatea de a da ceva sănătos copilului dacă stăm așa să ne gândim.
Trebuie să ne informăm mai mult. Cred că aici e problema. Ne-am învățat să mergem pe principiul acesta al economiei de piață, să cumpărăm, exact cum am spus, ceea ce se face reclamă cel mai mult și cumpărăm niște produse care de cele mai multe ori nu sunt sănătoase pentru noi. Și aici ar trebui să ne informăm mai mult. Încă mai există țărani care produc legume în curtea lor, încă mai există... Și, de fapt, fiind o economie de piață, noi putem să o dirijăm. Dacă de mâine noi am spune, nu mai vreau să cumpăr din supermarket decât produse românești, vă spun eu că supermarketul n-ar avea ce să facă decât să se adapteze, pentru că el trebuie să funcționeze.
Da, dar cum putem noi să verificăm? Sau cum putem să verificăm că la piața din București, la oricare din piețele din București, vine chiar țăranul care și-a crescut în grădina lui acele legume și fructe.
Este simplu. Uitați-vă la mâinile lui și veți vedea niște mâini muncite.
Pentru că mi se pare că și în piețe există tot produse de import.
Există și aici foarte multe produse de import și, din păcate, tocmai datorită faptului că acestea fiind... fiind radiate cu raze gamma, v-am zis, au un termen de garanție mai mare. Și
mai
atunci
mare, da.
Prefer...
Roșiile acelea care nu se strică 2 săptămâni, poți să le ții frigide.
Am informații de la prieteni care lucrează în supermarket, în laze supermarket mari, și îmi spuneau că aveau salata de 3 săptămâni și se văitau că nu știu ce să mai facă cu ea, că nu se mai strică. Deci...
da, este o problemă.
Este o problemă, dar cred că noi am putea să impunem, că dacă noi ne-am duce și am cumpărat numai anumite produse, piața n-ar avea încotro și s-ar adapta nevoilor noastre.
Bun, există produse pentru copii, alimentare, produse speciale pentru copii. Mă refer la acele piureuri de fructe, la acele batoane de cereale, care sunt speciale pentru copii.
Nu înseamnă că sunt și bune pentru copii.
Din ce punct de vedere nu sunt bune? În sensul că știu că se acordă mai mare atenție alimentelor pentru copii, medicamentelor pentru copii, au un termen de garanție mult mai mic.
Depinde. Adică... cel mai bun pentru un copil, și aici mă refer la copilul sugar, este laptele matern. Și aici trebuie făcute campanii cât mai mari pentru femei să înțeleagă necesitatea consumării de copil acestui lapte, pentru că laptele matern conține toate enzimele, toți nutrienții necesari.
Da.
Noi știm că și al lapte, și am cel mai bun lapte, din câte am citit, ar fi cel mai apropiat de laptele matern, ar fi laptele de capră. Dar există foarte multe discuții și aici și nu intrăm în amănunte. Într-adevăr, s-ar putea mama să n-aibă lapte, atunci trebuie să ne adaptăm și să luăm o formulă de lapte, dar trebuie să găsim, să ne interesăm.
Sau măcar să încercăm. Să există o perioadă în care mamele nu alăptau. Și, într-adevăr, ultimele campanii, ultimii ani care au adus informații legate de sistemul imunitar al copilului și beneficiul pe care îl are copilul
hrănit natural,
fiind alăptat în primele luni de viață, este foarte mare. Și am văzut un caz foarte trist într-o maternitate când scriam articole pe tema aceasta, pe tema nou-născutului și a sugarului, o mamă care vrea să-și abandoneze copilul în maternitate, iar doctorița se ruga de mamă să stea măcar câteva zile să-l alăpteze. Acele câteva zile, din punct de vedere al doctoriței, erau foarte importante pentru acel copil ca să aibă un start bun în viață. Și de aceea, cred că o mamă ar trebui să gândească, dacă are posibilitatea și este sănătoasă și are lapte, este și mai ieftin.
De cele mai multe ori, iarăși, suntem legați de societate. Și atunci mama poate e obligată să se ducă la serviciu, că nu-și permite.
Da, dar legea permite mamei care alăptează pauze. Angajatorul este obligat să...
Dar mama trebuie să aibă copilul cu ea. Permanent.
Da, sau să stea aproape, sau să aibă un program redus.
Nu știu dacă ați fi putut să faceți această emisiune cu un copil al dumneavoastră, să spunem, într-un cărucior aici, care s-ar putea să plângă la un moment dat.
Poate deci... nu aici, dar la tehnic, acolo, poate ar fi putut să stea o oră.
Mai au o lege, că vorbeați de lege. De pildă s-a dat acum o lege că și tații trebuie să-și ia în primul an cel puțin o lună de concediu. S-a gândit cineva cine alăptează copilul în această lună?
Bine, se pot găsi diverse soluții și mamele
dar
care...
Dar sunt soluții de compromis, nu sunt niște da. Soluții viabile.
Este adevărat că e foarte important să primească îngrijire în primele luni de viață 24 de ore din 24 și este important, din câte înțeleg, ca persoana care oferă îngrijire copilului să fie aceeași. Deci nu azi o bonă, mâine mama, apoi mâine bunica, răspăi mâine tata, după care o luăm de la capăt. E bine să fie aceeași persoană pe toată perioada aceasta de
da,
creștere.
Este foarte important.
Haideți să facem o scurtă pauză și apoi să revenim și să discutăm despre creșterea copiilor sănătoși. Doamnelor și domnilor, după această pauză vă așteptăm și pe dumneavoastră cu întrebări și cu experiența de viață pe care o aveți. Care sunt deosebirile între modul în care erau crescuți copiii acum 50 de ani sau acum 40, poate chiar acum 15-20 de ani? Și ceea ce observați dumneavoastră că se întâmplă acum la nepoții dumneavoastră sau la copiii dumneavoastră. Vă aștept așadar după pauză la numărul 0314-378-379.
Revista Viață plus Sănătate din luna iunie îți prezintă noutăți despre combinarea alimentelor la aceeași masă. Citește despre programele de prevenire a consumului de droguri la tineri. Tratează stomacul ca să vindeci hipertensiunea. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230 239 400, 0758 293 233 și 0722 998 426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Și domnilor, continuăm discuția despre creșterea copiilor într-un mod sănătos. Numărul nostru este 0314-378-379. Vă aștept cu întrebări legate de subiectul de azi și cu experiența dumneavoastră legată de creșterea copiilor. Invitat în studio este domnul psiholog Mariu Zamfir de la Fundația Copii în Dificultate. Am văzut în prima parte că există foarte mulți factori în mediul fizic care ne influențează pe noi ca adulți, dar trebuie să ne gândim că un copil este în formare. El nu are sistemele și organele dezvoltate. Pentru un copil, acești factori sunt mult mai nocivi decât pentru un adult care și-a trăit primii 15 ani de viață într-o zonă nepoluată sau fără unde electromagnetice sau mâncând alimente cultivate în grădina proprie și fără tot felul de radiații sau îngrășăminte chimice.
Aveți dreptate și aici trebuie să plecăm de la nașterea copilului. Ce facem? Am născut copilul, la nici 5 minute îl vaccinăm. Eu nu zic că nu este bun acel vaccin, dar noi știm că primul lucru pe care îl face vaccinul este să scadă imunitatea persoanei respective, ca acel vaccin să-și poată face, efectul. De pildă, până la un an, pe schema obligatorie de vaccinare, obligatorie în ghilimele, pentru că în principiu nu există nimic obligatoriu, deci e o schemă recomandată, nu e obligatorie, pentru cei care nu știu, există 27 de vaccinuri. Lucru pe care noi nu l-am făcut. Eu nu spun că vaccinurile sunt rele, dar s-ar putea să fie o campanie nedocumentată științific. Și aici mă refer la niște studii care s-au făcut în Japonia. De pildă, s-au luat loturi de subiecți de copii vaccinați la naștere, copii vaccinați după 2 ani, copii vaccinați după 4 ani. La fiecare lot, cu cât vaccinurile erau făcute la vârstă mai înaintată, cu atât copiii aveau mai puține probleme de imunitate, alergii, autism, ADHD. Eu nu spun că vaccinurile creează aceste boli, cu toate că există foarte multe suspiciuni că unele poate ar cauza, dar toți copiii se vaccinează, de pildă, nu toți copiii fac autism. Deci e clar că e un cumul de factori. Da? Și atunci noi trebuie să analizăm, de fapt, dacă este bine sau nu este bine. Câți părinți care au făcut vaccinurile copilului, așa numite obligatorii, au luat prospectul să citească acolo și efectele adverse, de pildă. Și au analizat împreună cu doctorul dacă e bine sau nu e bine să facă acel vaccin. Și nu cumva, v-am spus, sunt 27 de vaccinuri, nu sunt 27 de înțepături, pentru că acum sunt foarte multe vaccinuri combinate, sunt câte 5-6 într-o singură doză. Sunt 9 înțepături, efectiv, până la un an. Dar s-ar putea, imunitatea copilului este destul de scăzută încă, n-are o imunitate formată, este o imunitate în formare, n-are un sistem neurologic format, este un sistem neurologic în formare. Pildă, foarte multe vaccinuri conțin niște substanțe, metale grele, plumb, mercur, care atacă direct sistemul nervos. Și atunci trebuie să vedem, nu cumva poate îi face mai mult rău decât bine? Și trebuie să plecăm iarăși de la altă premiză. Noi, în loc să întărim sistemul imunitar prin ceva natural, deci hrănindu-l natural, noi venim să introducem boala în organism.
Bun, dar multe boli au fost eradicate sau frecvența lor diminuată datorită vaccinării.
S-ar putea să nu cunoaștem foarte mult. Spunem că a fost într-adevăr, variola a fost eradicată, dar trebuie să raportăm și la mediul de atunci. Poate nu au fost eradicate de vaccinuri, cât au fost eradicate, majoritatea erau boli infecțioase. Majoritatea bolilor infecțioase sunt transmise de șobolani, păduchi, purici. A crescut foarte mult nivelul de trai în ultimul timp. Aproape acum oricine are apă curentă, se spală, are o igienă personală, are o hrană cât de cât echilibrată. S-ar putea mare parte din boli să fie eradicată tocmai datorită creșterii nivelului de trai. Pentru că dacă ne ducem într-o țară gen Africa, o țară subdezvoltată, o să vedem că acolo încă sunt foarte multe boli, tocmai datorită nivelului de trai. Da. Alimentației foarte proaste și...
Avem un apel telefonic acum. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, în legătură cu alăptatul, vorbeați mai devreme, înainte de pauză.
Da.
Ce ne deranjează pe noi, mămicile, din pătura de rând, nu știu... ce se discută în alta societate.
Nici noi nu prea știm,
că suntem criticate doar noi, mamele, că nu vrem să alăptăm copiii. Ceea ce este foarte, foarte puțin adevărat, ca să nu spun în totalitate că nu este adevărat. Sunt prea puține mămici care nu doresc să-și alăpteze copiii. Într-adevăr, s-au făcut campanii pentru... conștientizarea mamelor că trebuie să-și alăpteze copiii.
Și tocmai spuneam că aceste campanii au avut succes în cea mai mare parte.
În rândul mamelor, însă campaniile ar trebui să fie făcute în cadrul, nu știu, pentru personalul medical. Eu am doi copii, pe primul copil l-am alăptat doar până la vârsta de un an, vroiam să-l alăptez atât cât aveam eu lapte, cât îmi dădea domnul lapte, am zis că o alăptez. În schimb, în spital am fost obligată să întrerup alăptatul. Copilul a avut probleme de sănătate, am ajuns în spital la Grigore Alexandrescu, mi s-a interzis să o mai alăptez. Prima dată când a răcit la 7 luni, mi s-a zis, gata, este suficient. Se alăptează copilul doar până la 6 luni. Am întrerupt alăptatul cât am stat în spital, pentru că în spital nu-mi dădeau voie să o alăptez. Când am ajuns acasă, am reluat alăptatul, pentru că în spital m-am urs și lactația nu s-a oprit. La un an, copilul din nou a făcut o enterocolită, iarăși am fost internat la același spital la Grigore Alexandrescu. Din momentul ăla nu mai mi-au dat voie să alăptez. Am stat 3 săptămâni cu copilul internat și nu mi s-a mai dat voie să alăptez. Este absurd! Este absurd.
Am înțeles. Când se întâmpla asta? Acum cât timp?
Deci numai cu 4 ani.
Destul de recent, pentru că aceste concepții legate de alăptare și de diversificare alimentației s-au modificat foarte mult. Înainte exista teoria că alimentația trebuie diversificată de la 3 luni. Acum s-a amânat această vârstă la 6 luni, dar nimeni nu spune că fix vârsta de un an este momentul în care trebuie să întrerupi.
Și nimeni nu poate să vă interzică să alăptați. Deci este un drept fundamental și al dumneavoastră și al copilului, în primul rând.
Da, în spital pur și simplu nu s-a mai dat voie să alăptez copilul.
Iar la al
că
doilea?
Că mai alăptat copilul și la al doilea nu. Deci după ce am terminat cu alăptatul la primul copil, după acea enterocolită în care 3 săptămâni i-au dat antibiotice și nu mi-au mai dat voie să o alăptez, copilul aproape 3 ani de zile a avut dezechilibru al florei intestinale. În perioada asta, până la al doilea copil, m-am interesat foarte... mult am citit, foarte mult despre alăptat și am zis la al doilea copil nu mai țin cont de niciun medic.
Este un drept fundamental și nu vi-l poate interzice nimeni.
Da. Acum nu știu exact.
În spital nu prea aveam ce să fac.
Da, așa este.
O vedeau și făceau scandal.
Dar nu este bine să treceți direct de la o alimentație de la alăptat pe o alimentație artificială?
Acum problema se pune altfel. Dumneavoastră, dacă ați fost internată pentru o enterocolită, e posibil ca regimul dietetic al copilului să excludă laptele. Și...
Bănesc că tot cu laptele a fost
hrănit. Dar nu laptele matern. Deci așa am zis. Dom'le, sunt medic și știu ce spun. Dar după aceea m-am suspus la celui de-al doilea copil... M-am documentat foarte bine. Nici măcar în enterocolitele acute sau cronice nu se oprește alăptatul. Da. Deci dacă copilul lua lapte praf, Atunci se băga lapte fără lactoză, tot felul de formule dintre astea. Dar în niciun caz nu se oprea alăptat. Bine, la ei nu a fost problema că domnul are copilul enterocolit. A zis că este copilul destul de mare și este apucat să mai alăptez la vârsta aia. La al doilea copil l-am alăptat până la 2 ani jumate, atât cât am avut eu lapte și cât am putut eu să-i dau să sugă. La fel, copilul de la 6 luni, tot cu probleme de sănătate, are azi bronșic. Și internările au fost extrem de frecvente. Peste tot, în toate spitalele în care am fost internată, mi se spunea să opresc alăptatul, că este absurd să-i mai dau să sugă unui copil mai mare de 6 luni, de 8 luni. Dar de data asta nu am mai ținut cont de niciun sfat medical. Deci problema este la cadrele medicale, care oriunde te duci, la orice pediatru, la orice medic, spune cum să mai alăptesc copil mai mare de 8 luni. Nu se poate, este absurd.
Acum,
chiar și medicul meu, medicul de familie, medicul ginecolog, spune, voi, cum să mai alăptezi? Îmi scrie un roc roșu în fișa copilului, în fișa mea, alăptează. Este absurd, domnule, să mai alăptezi. Deci noi mamele am înțeles că trebuie să alăptăm copiii, că dar medicii nu. Din toate cadrele medicale, o singură asistentă în vârstă de la spitalul de la Matei Balș mi-a spus, nu domne, copilul trebuie alăptat, indiferent că are scaune proaste sau nu.
Da. Acum, să știți că și medicii și asistentele, ca să poată să progreseze, trebuie să meargă la congrese, să facă schimb de experiență și să pună la curent cu toate tendințele care sunt în...
Congrese, eu am văzut că sunt organizate destule, nu știu, sincer vă spun, am ajuns la concluzia că ei, ca medici, cred că au... diverse favoruri de la firmele astea de lapte pentru că recomandă tot timpul laptele praf. Este absurd când sunt atâtea pliante, ei în cabinete au pliante, au pe măsuțele din sala de așteptare că alăptatul este cel mai sănătos, intre în cabinet cu pliantul și spune nu, dă-i lapte praf că este mai bine.
Pentru că funcționăm într-o economie de piață.
Contracte nu au voie să aibă, deci este o regulă și scrie și în codul deontologic că nu ai cum să ai contract sau să fii angajat al unei firme de produse, de medicamente și în același timp să și practici medicina. Deci, probabil că e altceva acolo, dar acum problema se pune...
Majoritatea medicilor din România nu mai țin cont nici de etică, nici un cod deontologic.
Să știți că nu știu exact dacă...
Bine, e adevărat că suntem pe post și nu se poate spune. Dar
nu, și în afară de asta, în emisiunea aceasta pe care o moderez de 11 ani și în cealaltă Salvează-i viața, la care lucrez deja de un an și ceva, am întâlnit foarte mulți medici și să generalizezi ceva nu este sănătos. Indiferent dacă e vorba despre medici sau oameni politici sau despre orice categorie profesională, sunt și medici care într-adevăr nu țin cont, dar sunt foarte mulți medici și mulți dintre ei au fost aici, care stau pe un salariu de 6-7 milioane la o firmă, la o clinică particulară, sau care muncesc și fac ture nesfârșite pentru salariul lor, pentru că turele se plătesc suplimentar, care au 40 de pacienți pe zi, ceea ce este peste capacitatea oricărui om de a trata. Deci sunt tot felul de medici. Nu cred că asta este problema. Fiecare pacient poate să-și aleagă medicul. Dacă dumneavoastră ați întâlnit pe cineva care v-a întrerupt alăptarea, ați fi putut să vă schimbați medicul.
Cred că de aici a trebuit plecat totul, de la informare, mai multă informare, să nu acceptăm...
Eram în spital și, sincer, eram la primul
am înțeles, corect.
Nu aveați de unde să știți.
Dar după aceea v-ați informat ce ați văzut, că ați aflat. La fel, aș vrea să ne informăm și asupra vaccinelor și asupra medicamentelor.
Indiferent că erau pediatri, că erau medici de familie, a trebuit să luptă cu toții și să facă un control.
Să știți că exemplul dumneavoastră este foarte important, pentru că sunt mămici care nu se duc deloc la medic toată perioada sarcinii. Am un caz în vecinătate. Din fericire, copilul e sănătos. Sunt mămici care, deși sunt cadre medicale, nu se informează, nu citesc nimic în perioada sarcinii. Deci, mie mi se pare, asta mi se pare absurd, nu să alăptez după 8 luni, ci să nu citești nimic. Dumneavoastră Sunteți
da,
om...
asta este o altă problemă, că medicii au o mare problemă cu, nu neapărat mămicile, cu pacienții care sunt informați. În momentul în care spui, știți, eu cunosc sau am citit sau... Lasă-ne, dragă, în pace, numai acum toți sunteți medici.
Da, dar vedeți, aici aș vrea să intervin puțin. O mamă întotdeauna simte mult mai bine necesitatea copilului ei și are un simț în plus față și de medic, față și de cunoștințele medicului până la urmă. Mama știe, copilul simte și de cele mai multe ori ea trebuie să se ia după ce îi spune inima ei și să-și dea seama că lucrul ăla s-ar putea să fie bun.
Și din nou, dacă nu sunteți mulțumită de felul în
e
care...
E greu să spui așa ceva unui, unui medic care îți urmărește copilul, care să spui, știți, eu sunt mamă și, și simt. Numai dacă spui, domne, uite, copilul meu este alergic la nu știu ce medicament. De unde știi, dragă, tu că este alergic? De unde știi? Păi, i s-a mai făcut cu tare antibiotic și i-au ieșit pe...
Da, medicul când prescrie un vaccin sau un medicament, face niște analize să vadă dacă copilul este alergic și dacă are voie să-i se dea medicamentul respectiv, întreb. Deci nici noi n-ar trebui să acceptăm.
În care s-a făcut copilului meu test de alergie, pentru că am spus că era alergic, a fost la spitalul Elias. În schimb, la niciun alt spital nu i s-a făcut.
Da. Asta ce, ce învățăm noi din asta?
Dacă că... copilul alergic, a spus, a, dragă, unde știi tu că este alergic? Ai făcut testele de alergie? Zic, păi nu i s-a făcut. Lasă, dragă, te duci după externare, te duci la MedLife și faci acolo teste de alergii. Nu spui mie că este copilul alergic.
Da, știu că este foarte greu. Îmi dau seama că este foarte greu și pentru noi care suntem medici și cunoaștem foarte multă lume din domeniu și pentru noi este greu să ne alegem un medic. Însă, dumneavoastră, ca pacient, aveți libertatea să vă schimbați pediatrul. Aveți libertatea să alegeți ce e mai bine pentru copil și
da,
să vă împotriviți.
Da, pediatrul de policlinică care îți urmărește copilul, da. Dar în momentul în care ajungi în spital, în camera de gardă, nu prea poți să-ți alegi...
Bun, dar eu aș încerca medicul. Și varianta în care dumneavoastră spuneți ce părere aveți și explicați medicului că doriți să excludeți această posibilitate. Știu, este foarte dificilă relația, dar dacă dumneavoastră că ne-am descurcat mai bine fără medicii ăștia care sunt, dacă ar pleca toți în străinătate, că până la urmă orice medic, nu? Orice medic ar trăi mult mai bine dacă ar închide prăvălia în România și s-ar duce în străinătate. Știu, medici care la 40 de ani...
Să plece în afară toți medicii sau... Soluția ar fi să se respecte. Am văzut că se fac tot felul de campanii, respectă-ți medicul dacă vrei să fii respectat. Dar noi pacienții, așa cum am văzut în diverse emisiuni, chiar și la televizor, nici pacienții, de fapt niciun pacient nu prea beneficiază de respectul care îl merită un om de la medici. Noi nu cred că, foarte rar cred că sunt pacienți care să îndrăznească.
Păi vedeți, îl numim pacient, ar trebui să-l numim om.
Da. Știți, nu aș vrea să aducem emisiunea în direcția relației cu medicul, pentru că eu îmi doresc să cred.
Da,
îmi doresc să cred că într-un final nu contează atât de mult nici salariul, nici numărul de pacienți, ci umanitatea. Și ce repet eu este că dacă dumneavoastră aveți o experiență negativă într-un loc, puteți să schimbați sau puteți să faceți ceva. Prin faptul că dumneavoastră ați sunat la noi și ne-ați spus că la maternitate sau în spitalul Elias s-au făcut aceste teste, sunt foarte mulți ascultători din întreaga țară care au auzit și au pus o bilă albă în dreptul spitalului Elias. Da? Adică faptul că dumneavoastră sunați și vă spuneți părerea ajută. Ajută ca oamenii să se comporte altfel. Ajută ca lucrurile să se îmbunătățească.
Să ajute mămicile să nu mai se lasă influențate. Și... că nu, mie mi-a zis medicul să-mi trebuie luptatul, care 8 luni.
Vă invit să intrați și pe forumurile de mămici și să vă spuneți părerea, pentru că aveți ceva de spus și sunteți informată. Vă mulțumim că ați telefonat la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV și vă dorim succes și multă sănătate. Este... într-adevăr, destul de frustrant să fii părinte și să te ciocnești de diverse ziduri care aparent sunt de netrecut, dar datoria fiecăruia este să...
Eu cred că tot de aici pleacă toată problema. Funcționăm pe un sistem al economiei de piață. Ați spus că medicii sunt trimiși la diverse congrese. Majoritatea congreselor sunt subvenționate și plătite, dacă nu chiar toate, de Cine? De marile trusturi farmaceutice, care ar trebui să funcționeze doar dacă vând. Nu vând, nu au profit, nu funcționează. Și atunci, cumva, nu, cred că undeva lipsește interesul pacientului. Pacient care, de fapt, ar trebui să-l numim pacient, să-l numim om. Pentru că medicina, dacă s-a axat și merge pe această politică, s-ar putea să nu fie un lucru bun. Și vedem că avem din ce în ce mai mulți bolnavi. Deci este ceea ce vedem. Nu poate să vină cineva să ne contrazică, pentru că noi vedem în ultimii 20 de ani starea de sănătate a națiunii române a decăzut foarte mult.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Sunteți în direct, bună ziua!
Auziți?
Da, vă auzim.
Sunt Florin de la Sighetul Mare, Matrii, județul Marea Mureș.
Bine ați venit la radio.
Sunt la Speranța TV,
vă ascultăm. Spuneți-ne ce întrebare aveți.
Auziți, aș vrea să mă îndrumați și pe mine undeva să mă duc să iau niște medicamente. Și nu știu unde, în Sighet nu mai sunt medicamentele astea. Am foarte mare nevoie.
Pentru ce boală sau care este problema dumneavoastră?
Pentru diabet insipid, adică beam multă apă.
Da. Păi, din nefericire, eu nu cunosc în momentul ăsta niciun medic endocrinolog. Dumneavoastră ar trebui să mergeți la endocrinologie. Nu cunosc niciun medic endocrinolog în zona dumneavoastră.
Auziți, da, eu am medic de familie, mi-a dat rețetă, dar mă duc la farmacie și nu găsesc niciun medicament.
Atunci trebuie să vă întoarceți la medic. Să-i spuneți, uitați, ce mi-ați dat dumneavoastră nu se găsește și atunci să vă dea o substanță similară sau un medicament asemănător.
Dar nu se poate, numai medicamentul ăsta, altă alternativă nu este.
Bun, în cazul ăsta nu știu cum să vă ajutăm. Ar fi bine să mergeți totuși la un medic endocrinolog într-un oraș vecin, dacă... Nu există, dar trebuie să existe și în Sighetul Marmației un endocrinolog și să găsiți o soluție de tratament care să se aplice, adică este imposibil. Tocmai spunea domnul psiholog cât de multe medicamente sunt, trebuie să existe unul și pentru dumneavoastră. La București, dacă veniți la București, vă recomandăm endocrinologi mai mulți.
Asta este o problemă, că nu mă pot deplasa.
Da.
Dar auziți, nu știu dacă pe post pot să spun numele medicamente.
Nu prea este voie să spunem nume de medicamente, dar ne puteți lăsa numărul de telefon și vom lua legătura cu dumneavoastră și vă vom face cumva legătura cu cineva din Sighetul Marmației, astfel încât să vedem dacă vă poate ajuta cineva. Rămâneți la telefon și lăsați-ne datele dumneavoastră.
Da.
Multă sănătate, la revedere. Vedeți, aici este problema de comunicare. Sunt multe medicamente, sunt interese financiare la mijloc ale firmelor. Medicii sunt supuși la presiuni din toate părțile. Totuși, dacă există umanitate și interes pentru pacientul respectiv, un medic nu-i va face rău. Asta este jurământul pe care îl depune medicul. Să nu facă rău pacientului. Că se poate întâmpla să facă rău din greșeală. Sau poate că n-are suficiente informații. Poate că asistenta respectivă atâta știa și ea că se întrerupă alăptarea la 8 luni. Dar nu cred că vreun medic rămâne medic și face rău pacienților. Cred că soluția ar fi să fim informați, așa cum spuneți dumneavoastră, care sunt factorii care contribuie la starea noastră de acum. Poluare, unde electromagnetice, alimentație cu foarte multe euri și lucruri nesănătoase, medicamente care dau impresia că pot rezolva totul.
Vă dau un singur exemplu. Cred că nu există rețetă care să n-aibă minim 2 medicamente pe ea. S-a făcut vreodată vreun test ce înseamnă combinarea celor 2 substanțe de bază pe termen lung? Nu cred că s-a făcut.
Uneori se face.
Și ideea la medicament, în general, medicamentul ar trebui să-l folosim pe termen scurt. Și iarăși, medicamentul nu rezolvă cauza, rezolvă efectul. Deci noi trebuie să ne gândim, în primul rând, care e cauza pentru care m-am îmbolnăvit și să încerc să lucrez la cauză. Într-adevăr, dacă mă doare capul rău, trebuie să iau ceva de cap acum, că mă doare și n-am încotro, că nu pot să-mi desfășor activitatea. Dar trebuie să plec și să văd și să analizez de ce mă doare capul și să lucrez cumva pe cauză, nu pe efect. Și de asta problema mare este la tratamentele pe termen lung, cred că. E clar, orice medicament are niște substanțe care organismul, da, sunt niște substanțe de sinteză, organismul le recunoaște destul de greu, le elimină mai ușor sau mai greu și ar trebui să găsim variante, să găsim cauza și să încercăm să o eliminăm pe căi naturale.
Da, uneori, din păcate, când o funcție a unui organ este deficitară, cum ar fi în diabet, și organismul nu mai poate produce insulina, sintetiza, atunci chiar nu avem ce să facem. Cred că există această linie foarte fină de demarcație între medicamente ca ajutor în boli și ca ajutor pentru a restabili echilibrul și medicamente ca factor toxic. Și dacă noi am avea un stil de viață natural sănătos, probabil că am avea mai puțină nevoie de medicamente. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem un singur apel telefonic și în ultimele 2-3 minute să mai vorbim și despre stres. N-am vorbit despre importanța stresului. Da. Putem să trăim sănătos, putem să facem mișcare, putem să trăim în mijlocul naturii, dar dacă ne stresăm din diverse motive, tot nu e bine. Ultimul apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă rugăm foarte pe scurt.
Da, aș dori să-mi exprim și eu opinia vis-a-vis de tema dumneavoastră și de intervenția anterioară a doamnei.
Da.
Despre alăptat. Spunea că a fost internată cu enterocolită, care este de natură bacteriană.
Așa.
Credeți că cadrele medicale nu cunoșteau cauzele sau și complicațiile care puteau urma alăptării copilului, de ce aceste acuzații? Pentru că vorbim totuși de o afecțiune de natură bacteriană.
Bacteriană, da.
Nu un moft. Așa că cred că niște informații luate de pe internet sau dintr-o carte nu sunt suficiente ca sau echivalente cu cunoștințele unui medic care face 6 ani medicină plus 5 ani specializare
și
pentru a
profesa. Intervin puțin. Doamna a spus nu că e interzis pe perioada...
Temporar. E interzis definitiv.
E interzis definitiv. I-a spus că de ce mai alăptesc până acum.
Într-adevăr, aveți dreptate și foarte multe informații de pe internet fac mai mult rău decât bine, dar nici să nu ne informăm nu mai putem. Trăim într-o vreme
și
în care...
Și cred că era vorba de comunicare. Dacă doamnele asistente i-ar fi comunicat, nu este recomandat pe perioada administrării acestui antibiotic sau acestei boli să alăptați. După aceea, nicio problemă.
Bun. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră problema cealaltă, cea a relației dintre medic și pacientul părinte?
Este adevărat că nici pacienții nu-și cunosc drepturile. Uneori nici nu sunt tratați cu respect, dar nici cei mai mulți dintre pacienți nu respectă cadrele medicale. Și atunci, atât timp cât nu ofer respect, din fire omul este să întoarcă aceeași monedă.
Da.
Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să se facă mai mult...
Spun că sunt foarte multe emisiuni și campanii care lovesc în medici. Și asta am spus în ultimele minute, cum că nu putem să discutăm problema în bloc. Medicii sunt așa și pe dincolo. Fiecare medic este așa cum l-a crescut mama lui acasă, așa cum îi dictează conștiința, așa cum îi spune...
Fiecare pacient e tot la fel.
Da, și fiecare pacient este exact la fel. Și cred că șansa noastră astăzi, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, ne pare rău, trebuia să fi sunat puțin mai devreme, dar vă așteptăm la alte emisiuni, șansa noastră este că putem să căutăm acel medic cu care putem să comunicăm foarte bine și cu care putem să avem această relație.
Cred că aici apare problema din lipsă de comunicare, pentru că dacă și pacientul ar fi mai comunicativ și medicul ar fi mai comunicativ și ar explica toate cauzele și toate, dar de cele mai multe ori, din păcate, n-avem timp, totul se întâmplă contra cronometru, pacienții poate au și aroganță, poate și medicul cu o aroganță,
și
nu are o pregătire în
poate
plus.
Poate că accentuează foarte mult numai lucrurile rele, cazurile de malpraxis, cazurile de nereguli. Asta se accentuează, dar de ce? Pentru că asta aduce rating. Dar ia să vedem cât muncește medicul ăla și câte ore petrece el pe ambulanță, în ce condiții, poate că stă pe ambulanță într-o tură întreagă și nu doarme, stă în ploaie, vede permanent, vede boli foarte grave, medicii de pe ambulanță, unii dintre ei sunt afectați de lucrul acesta. Faptul că văd permanent situații dramatice. Noi nu ne gândim decât la aspectul acela dat de la televizor.
Și e clar, se jertfesc foarte mult, pentru că poate s-a așezat la masă, vrea să mănânce, a venit un pacient în camera de gardă, a lăsat masa și trebuie să vină să consulte
pacientul.
Poate că
nu este normal ce se întâmplă în țara noastră, și anume faptul că un medic trebuie să trateze 40 de pacienți într-o oră, să-i vadă. Deci nu este normal. Nu e normal nici pentru pacient care este bolnav, dar nu e normal nici pentru medic. Pentru că el, pe, spuneam, dacă pleacă în altă țară, tratează 2 pacienți într-o oră și câștigă de 10 ori mai mult. Dar iată că sunt medici care se sacrifică și rămân în România și ne tratează pe noi, așa cum pot ei. Să vorbim puțin și despre stres în ultimele 2 minute. Spuneți-ne cum ne influențează această viață haotică starea de sănătate.
Am studiat foarte mult și v-am zis, am luat inclusiv aceste televiziuni, unde electromagnetice, vaccinuri, medicamente, și mi-am dat seama că chiar și cu acestea, organismul uman creat așa cum a fost el creat de Dumnezeu e capabil să se adapteze. Problema de obicei la care nu poate să răspundă este stresul. Și aici mă refer la stres și la stres cauzat de problemele care le afectează, dar și la stres subliminal, cauzat de violența din mass media, sexualitatea din mass media. Și atunci, cum reacționează un organism stresat? Primul impuls este să blocheze sistemul imunitar și să transmită sângele către periferie, către organele de locomoție. Pentru că, clar, când suntem stresați, trebuie să ne pregătim, să alergăm,
de
să fugim.
De luptă sau fugă, da.
În momentul acela apar bolile, pentru că blocând sistemul imunitar și neoxigenând cum trebuie organele interne, ele sunt slăbite, dacă sunt și puțin slăbite, imediat intervine boala.
Este foarte dificil însă să rămânem calmi, să avem o viață echilibrată, să mâncăm ceea ce trebuie, să nu ne grăbim, să stăm într-o zonă
fără... Eu cred că totul depinde de noi până la urmă. Dacă noi ne propunem lucrul acesta, am un loc de muncă stresant, încerc să-l evit pe cât pot sau discut cu persoanele de acolo, domne, eu nu vreau să mă stresez. Nu îmi dai atât, eu îl fac, după aceea discutăm. E bine să nu ne luăm mai multe sarcini decât putem să ducem. Că de obicei, cred că de aici apare problema. Ne luăm mai multe, ne asumăm mai multe sarcini decât putem să ducem și atunci ne stresăm că nu le putem realiza.
O ultimă întrebare. Dumneavoastră, care știți toate lucrurile astea, trăiți totuși în București. Cum vă descurcați? Și cum creșteți copiii?
Am un avantaj că m-am mutat din București, undeva lângă București. Mai am un avantaj că părinții iară stau aproape și au ceva curte. Dar trebuie să încercăm să ne apropiem, cred că, mai mult de Dumnezeu și mai mult de natură, de ceea ce a creat Dumnezeu. Și să încercăm să eliminăm ceea ce am creat noi oameni, aceste blocuri comuniste care au fost făcute tocmai pentru a putea manipula mai ușor populația, pentru a putea depinde de un sistem. Trebuie să încercăm să devenim cât mai independenți.
Vă mulțumim pentru că ați participat la această emisiune și pentru că ne-ați spus din lucrurile pe care le-ați descoperit dumneavoastră, astfel încât să putem să fim sănătoși și noi și copiii noștri.
Și eu vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!